Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiyadagi o'rmonda o'ligi topilgan o'zbek qizning oilasi Oliy Majlis nazoratida bo'lgan. Sobiq mulozim Mirziyoyevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishni so'ramoqda. Buxorolik fermerlar paxtadagi suv yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi bloger Elmurod Odilov tuman hokimi o'rinbosari Sarvar Avlayevning arizasi asosida tergovga chaqirilgan. U bir qator jinoyatlarda, jumladan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda gumonlanmoqda. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, hokim o'rinbosari blogerni Yakkabog' tumani hokimligi rahbariyatini obro'sizlantirishga qaratilgan materiallarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatganlikda ayblab, ichki ishlar organlariga ariza yozgan. Musulmonlar vaksinani Xudoning marhamati sifatida qabul qilishi o'z hayotini muhofaza qiladigan omil sifatida qarashi kerak. Bu vaqtda xalqaro press-klubda 13 iyul kuni bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ishmatbekov bildirdi. Diniy idoraga vaksinalar ba'zi nojoiz narsalardan tayyorlanayotgani xususida murojaatlar kelib tushayotganini urg'ulagan mulozim, hatto shunday bo'lgan taqdirda ham bu o'rinda bir narsaning hukmi boshqa narsaga o'tganidan keyin o'zgaradi degan qoidaga amal qilish kerakligini qayd etgan. Bu dori bo'lgandan keyin dorilik sharoitiga kelgunicha uning asl holati o'zgarib ketadi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berish kerak emas. Mutaxassis shuni davo deb tayinladimi, demak bu halol tomonga o'tdi degan xulosani beryapmiz degan Ishmatbekov. Sog'liqni saqlash vazirligi qaytichi O'zbekistonda shu kungacha 938529 nafar kishi to'liq emlovdan o'tgan. Moskvadagi ommaviy mushlashuvda 4 nafar qirg'izistonlik pichoqlangani to'g'risida Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi 14 iyul kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha Moskvadagi bilyard klublaridan birida noma'lum shaxslar Qirg'izistonning 4 fuqarosini pichoqladi. Ketgan. Ularni tez yordam olib ketayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Bu videoni ko'rgan qirg'izistonliklar barcha vatandoshlarni Kuzminka metro bekati oldida to'planishga chaqirgan. Metro bekati oldida tojik va qirg'iz fuqarolari o'rtasida mushlashuv sodir bo'lgan. Unda 180 ga yaqin kishi qatnashdi. Politsiya mushlashuv ishtirokchilaridan 103 nafarini qo'lga oldi. Ulardan 72 nafari Qirg'iziston fuqarosi deyiladi elchixona bayonotida. Tojikiston tomoni hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 13 iyul kuni Sankt-Peterburgda G'arb bilan munosabatlari keskinlashuvi manzarasida Moskvaga tobora ko'proq suyanayotgan Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenkoni qabul qildi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Yil boshidan beri 4 marta o'tkazilayotgan yuzma-yuz uchrashuv chog'ida Lukashenko Rossiya tomonidan berilayotgan juda jiddiy moliyaviy dastak uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan. Biz kreditlar bo'yicha majburiyatlarimizni bajarishga qattiq harakat qilamiz deya ta'kidlagan Lukashenko. O'z navbatida Putin Belarusni ishonchli va barqaror hamkor deb atagan. Kuba rasmiylari 13 iyul kuni yirik aksel hukumat namoyishlaridan keyin namoyishchilar va politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'lganini tasdiqladi. Rasmiy bayonotga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida ko'plab odam hibsga olingan va yaralangan, tan jarohati olganlar orasida 2 nafar politsiyachi ham bor. Shu yilning 11 iyul kuni Kubadagi iqtisodiy inqiroz, COVID-19 infeksiyasining shiddat bilan tarqalayotgani hamda oziq-ovqat va dori-darmon yetishmayotganidan norozi bo'lgan fuqarolar namoyishga chiqqan edilar. Bu so'nggi yillarda Kubada kuzatilgan aksin hukumat namoyishlarining eng yirigi bo'lgan. Nyu-Yorkda Tehron hukumati inson huquqlarini toptayotgani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan jurnalistni o'g'irlamoqchi bo'lganlikda gumonlangan 4 nafar eronlikka ayblov bildirildi. AQSh Adliya vazirligining 13 iyulda ma'lum qilishicha, amerikalik jurnalistni o'g'irlashni Eron razvedkasi zobiti bo'lgan 50 yoshli Ali Rizo Shavarog'i Farohoni rahbarligidagi guruh rejalashtirgan. Eron hukumati mazkur guruhga jurnalistni o'g'irlab kelishni topshirgan. Adliya vazirligi jurnalistning ismini sir tutmoqda. NBC telekompaniyasi esa o'z manbasiga tayangan holda o'g'irlanishi rejalashtirilgan jurnalist Amerika ovozi radiosining Fors xizmati xodimi Masiha Alinojot ekanini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Joliyevning 11-iyul kuni Leningrad viloyatining Kolpino tumani Pantonniy qo'rg'oni yaqinidagi o'rmonda mahalliy aholi vakillari daraxtga osilgan 2 kishining jasadini topishdi. Ozodlik o'lganlardan biri Toshkent viloyatilik 15 yoshli Shokirova Shahzoda Qudratulloh qizi ekanini aniqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldi men Umidbek. Nobud bo'lgan qizning onasi Nigora Ozodlik bilan suhbatda hodisa tafsilotlari haqida gapirib berdi. 9-iyul kuni kechqurun u mendan magazinga borish uchun 100 rubl pul so'radi. Ertalab tursam qizim yo'q. Avvaliga magazinga ketib deb o'yladim. Keyin izlashga tushdim. Bormagan joyim qolmadi. Oxiri politsiyaga borsam, chatoq bo'libdi. Qizingni o'ligi Zagradning tarafdan chiqibdi, deyishdi, dedi Nigora. Ikkinchi jasad 20 yashar tojikistonlik mehnat muhojiriga tegishli ekani aniqlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yigitning ismi Jahon, u Tojikistonning Rigar tumanidan. Hodisadan bir kun o'tib, Jahonning yaqinlari ham topilgani ma'lum bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ehtiyotsizlik oqibatida o'limga sababchi bo'lish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tergov olib borayotgan xodim bir qancha farazlar, jumladan yigit va qiz o'z jonlariga kelishgan holda qasd qilgan bo'lishlari mumkinligi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Nigora qizining o'z joniga qasd qilmagani, uni o'ldirib ketishgan deb ishonishini aytadi. Politsiyachilar tergov yana 2 oy bo'ladi deb jasadni olib ketishimiz mumkinligini aytishdi, dedi Nigora. Shu yilning aprel oyida Ozodlik Shahzoda, uning onasi Nigora va voyaga yetmagan ukasi taqdiri to'g'risida. Meni va qizimni zo'rlaganlar Ozodlikda yuribdi, sarlavha asosida video lavhani e'lon qilgan edi. Unda Toshkentning O'rta Chirchiq tumanidan bo'lgan bu oila a'zolari shaxsan O'zbekiston prezidentidan o'zlaridan aldov yo'li bilan tortib olingan uyini qaytarib berishni so'rashgan. Bundan bir necha yil oldin Sankt-Peterburgga kelgan Nigora qizi bilan birga 2 nafar Tojikiston fuqarosi tomonidan zo'rlab ketilgani haqida oldin xabar berilgan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra tez orada qo'lga olingan bu shaxslarga nisbatan tergov ishlari yakunlanib, ular qo'yib yuborildi. Ozodlikda e'lon qilingan video lavhadan keyin O'zbekistondagi jamoatchilik bu muammolarga e'tibor qaratdi. 19 aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining rasmiy sahifasida chet elda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarosining murojaati nazoratga olindi sarlavha asosida xabar e'lon qilindi. Unda ushbu masala Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi tomonidan nazoratga olingani aytildi. Muxbirlarimiz Peterburgdagi nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar masalasida Senatning o'rgangani natijalari bo'yicha biror hisobot berilgani berilmaganini aniqlay olmadi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, video murojaat chiqishi ortidan O'zbekistondagi Sankt-Peterburg konsulligi vakillari ular bilan aloqaga chiqqan, ishga joylashtirish va yotoq joy bilan ta'minlashni taklif qilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan Nigora mutasaddilar uning qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'ygani va uning uy joy masalasida qilgan murojaati yana paysalga solinib, oila Leningrad viloyatida qolib ketganini bildirdi. Kolpino tumanida yashovchi bir guruh tojik muhojirlari shahzodaning jasadini o'likxonadan olib chiqishga mablag' yig'gani ma'lum bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Javlon ismli mehnat muhojiri o'likni olib chiqishga yig'ib qo'ygan oxirgi 40 ming rublini sarflaganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasining o'zini Mansur deb tanishtirgan rasmiysi vaziyatdan xabardor ekanligi va Shahzoda Shokirova jasadini O'zbekistonga jo'natish bo'yicha barcha zarur hujjatlar hozirlanayotganini ma'lum qildi. Bugun menga chiqishdi, ular bilan hozir aloqam bor. Hujjatlarni hammasini Rossiya idoralariga berib keldik. Mayit jo'natish bitta qog'oz bilan bitmaydi. Xudo xohlasa jo'natib yuboramiz. Hozircha mayit bilan birga onasi jo'natiladimi yo'qmi xabarim yo'q, dedi konsullik vakili. Hali 16 yoshga kirmagan Shahzoda Shokirovaning jasadi hozircha Kolpino o'likxonasida qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq mulozim Mirjoyevdan Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'ramoqda. 2000-yildan 2015-yillargacha bo'lgan vaqt oralig'ida ba'zi bir rahbar xodimlar ishtirokida davlat valyuta zaxirasidan millionlab dollar talon-toroj qilingan deya bayonot berdi Botir Husayinov. Husayinov ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi. Sobiq huquq tartibot mulozimi davlat mablag'larini o'zlashtirgan shirkatlar O'zbekistonning sobiq va amaldagi mulozimlari hamda ularning qarindoshlariga tegishli bo'lgani, shu bois ish bosti-bosti qilib kelinayotganini ham iddao qiladi. O'zbekistonning sobiq ichki ishlar vaziri va yana ikki nomdor shaxsning o'g'illaridan tashqari hozirda qamoqda o'tirgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurori o'rinbosari bo'lgan Mirag'lam Mirzayevlar bilan bir qatorda hozir prezident Mirziyoyev hukumatida katta lavozimlarda o'tirgan shaxslar ham bu ishga aralashgan, deydi Karimov boshqaruvi davrida valyuta va korrupsiyaga doir jinoyatlarni tergov qilgan sobiq mulozim. Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oy mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatchilar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'otilgan va 7,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarda o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. 2000-yilda davlat mablag'larini o'zlashtirgan 31 ta firmadan bittasiga jinoyat ishi ochganman va prokurordan nomer olingan. O'sha dela yo'q bo'lmagan. O'sha yilning dekabr oyida bog'im qurilish savdo MTJ'ga ish ochilgan. Bu shirkatga 12 milliard so'm miqdorida shakar sotilgan degan vaj bilan davlat konvertatsiya komissiyasi pulni davlat kursida konvertatsiya qilib bergan. Markaziy bankda hujjatlar turibdi. O'sha paytda so'mning chet el valyutasiga nisbatan bozor kursi davlat kursidan 60% yuqori bo'lgan. O'sha farqdan katta pullar qilingan. Aslida O'zbekistonga umuman shakar kirib kelmagan. Markaziy bankdan esa chet elga valyuta haydalgan. Shunday sxema bilan 3 yil 3 oy davomida 389 million dollardan ortiq mablag' chetga chiqarib yuborilgan. Milliard pul chiqib ketgan. Markaziy bank arxivida bular bor, hujjatlar bor. Shuning uchun qo'rqmasdan yozib yotibman. Meni maqsadim pullarni xalqqa qaytarish, deydi Botir Husayinov. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga murojaatida tekshiruvda o'zi ham qatnashishga tayyor ekanini aytgan. Korrupsiya haqida xabar berganlik uchun menga ajratilishi qonun bilan ta'minlanadigan 10% miqdordagi pul mablag'larini barcha aholi jon boshiga berilishini so'rayman, deydi Botir Husayinov. Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha bosh prokuratura va korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ololmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 barobarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan esa bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Suv tanqisligi bois Buxoro viloyati fermerlari g'o'zaga, aholi esa tomorqasiga suv topa olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi fermerlarning aytishlaricha, ular hech qachon suv ta'minotidan bunchalik qiynalishmagan. Ozodlikka yuborilgan ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda jondorlik fermer Hazrat Ergashev suvsizlikdan qaqrab o'tgan g'o'zalarini ko'rsatib, prezidentga murojaat qilar ekan, hosilni boy berib qo'yganidan arz qiladi. Mana 15 gektar paxta maydonini ko'ring. Paxta gullab, tula bo'ldi. Dehqon tili bilan aytganda, tula bo'ldi, tugadi, tamom, umri o'tdi. Hosil bor, lekin suv kerak. Bizning qo'shni fermer ham shu holat. Juda ham og'ir ahvol. Rahbarlarni chaqiramiz, iltimos qilamiz, lekin kelmaydi. Viloyat tuman rahbarlariga yig'ladik, yolvordik. Xalqning tomorqasi qurib ketyapti, paxtaning ahvoli bu. Takroriy ekinlar hali tuproq ichida yotibdi. Men o'zi bektirib berdim shuni, lekin suv yo'q, deydi videoda Hazrat Ergashev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa jondorlik fermerning aytishicha, haqiqatan bu yil suv juda tanqis bo'lgan. Viloyat rahbarlari 5-6 kundan beri jondorda shtab qilib yotibdi. Suv yo'q, paxta kuyib ketyapti. Biz suvni Amudaryodan ichamiz. 3 ta nasos bilan kanal orqali keladi. Rahbarlar Amudaryoda suv safi tushib ketyapti deydi. 2-3 kun bo'ldi. Bitta nasos stansiyasida svet bo'lmay o'chib qoldi. Boshqa nasos esa kachat qilib turgan. O'rtada suv tiqilib qolib kanaldan urib ketdi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu yil viloyat bo'ylab sholi juda ko'p ekilgani sabab paxtaga suv yetmay qolmoqda. Bitta jondor tumanining o'ziga 200 gektar sholi ekilgan. Bu yil qurg'oqchilik bo'lishi yil boshida aytildi. Prezident ham, qishloq xo'jalik vaziri ham har yilgidan 25-30% suvimiz kam bo'ladi dedi, lekin hech kim shuni hisobga olmadi. Bugun esa buning jabrini paxtakor dehqonlar tortmoqda, deydi fermer. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan viloyat qishloq xo'jaligi idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning iddao qilishicha, jondor tumaniga keladigan Amudaryo suvining anchasini aholi ko'zidan uzoq joyda barpo etilgan, ammo qishloq xo'jaligi balansida turmaydigan, tomiri Toshkentgacha ulangan amaldorlarning ekinzorlari ichib qo'yadi. Amudaryodan tortilgan kanal cho'lning o'rtasidan oqib keladi. Bu yerda juda ham katta bo'shliq, maydon bor. Bu yerda katta-katta amaldorlarning yerlari bor. Toshkentgacha boradi uning egalari. 1000 gektardan ortiq, hech qayerda ro'yxatga olinmagan, hisobda yo'q, viloyatning biror rejasiga kiritilmagan. Jondor bilan Olot tumanining o'rtasida cho'l yerlari tekislanib, yer ochib olingan. Kanalning bo'yidan o'rta cho'l deyiladi. Viloyatning avvalgi hokimi marhum O'ktam Barnoyev faqat prezidentga atchut bergani uchun hech kimdan qo'rqmasdi. 2017-18 yillarda suv tanqis bo'lgan paytda 50 ta yuk mashinasi, 10 ta kran, 10 ta pogruzchikni viloyat ichki ishlar bo'limi bilan yuborib, hamma noqonuniy sholikorlarning asoslarini yig'ishtirib olib kelgan edi. Keyingi hokimni esa bunga kuchi yetmayapti. Agar kimningdir nasosini yechadigan bo'lsa, darhol respublikadan qo'ng'iroq bo'ladi, deydi mulozim. Bu joyini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan mulozim Ozodlikka sunni yo'ldoshdan 13 iyul kuni olingan suratlarni ham taqdim etdi. Bu suratlarda cho'lning o'rtasida kanalning ikki tomonidagi yam-yashil ekinzorlarni ko'rish mumkin. Buxoro viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Amrullo Nazarov Ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni inkor qildi. Hozir yashiradigan zamon emas. Sputnikdan ham ko'rinyapti, siz aytgan Google'dan ham ko'rinyapti. Biror narsani yashirib bo'lmaydi. Nima ekilgan bo'lsa, hammasi shartnoma qilingan, ro'yxatga olingan, qaror chiqartirilgan. Vertolyot bilan uchib ham ko'ryapmiz, dronlar bilan ham ko'ryapmiz. Hozir takroriy ekinga ruxsat berganmiz. Hamma yerda takroriy ekin ekilyapti. Yashiradigan narsamiz yo'q, dedi hokim o'rinbosari. Hokim o'rinbosari viloyatga qurg'oqchilik umuman ta'sir qilmagani, suv yetarli ekanligini ta'kidladi. Viloyat bo'yicha 550 gektar yerga sholi ekilgan. Hammasi qonuniy, qurg'oqchilik bo'lmagan. Kim aytdi qurg'oqchilik bo'ldi deb? Biror yil ham suv bunaqa ko'p bo'lmagan. Hozir ham 320 kub sug'oryapmiz. Biror yil bunaqa sug'orilgan emas. Siz aytgan jondorlik fermerning muammosini hal qildik. Suvni yetkazib berdik. Bugun jondor tumanida suv ta'minoti iziga tushgan, deydi viloyat hokimi o'rinbosari Amrullo Nazarov.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qozog'istonda chorva qirilyapti, fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Moldovada parlament saylovlarida Yevropa Parasi partiya g'alaba qozondi. Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'istonda chorva qirilyapti. Fermerlar favqulodda vaziyatga o'tishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda chorvasidan ayrilayotgan fermerlar hukumatni favqulodda holat e'lon qilish va zarar ko'rayotganlarga real yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Ularning aytishicha, qurg'oqchilik tufayli yem-xashak tanqislashib, mollarga qirg'in kelishi bahorda yo'q ma'lum edi. Prezident mas'ul vazirlik rahbarini bo'shatdi va davlat fermerlarga zarur yordamni beradi deya va'da qildi. 10 iyul kuni hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev noqulay ob-havo va noto'g'ri prognozlash oqibatida, ayniqsa Mangistov hamda Qizilo'rda viloyatlarida og'ir vaziyat yuzaga kelganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, birgina Mangistovda 1000 bosh chorva nobud bo'lgan. 1 tonna pichan bahosi 23 000 tangaga, ayrim viloyatlarda esa 42 000 tangaga chiqqan. To'qayevga ko'ra, hokimliklar va qishloq xo'jaligi vazirligi to'g'ri qarorlar qabul qilmagan, aniq tizimli ish olib bormagan, natijada fermerlar qiyin ahvolda qoldi degan prezident. Shundan so'ng To'qayev tarmoqdagi vaziyat uchun shaxsan javobgar shaxs bo'lmuş vazir Saparxon Umarovga iste'foga chiqishni taklif qilgan. Saparxon Umarov qishloq xo'jaligi vazirligiga 2019-yil fevralidan beri rahbarlik qilib kelayotgan edi. Prezident hukumat va hokimliklarga zudlik bilan jabrlangan fermerlarni dastaklash uchun kompleks chora-tadbirni ishlab chiqish va alohida qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda pichan tayyorlash imkoniyatlarini o'rganish vazifasini topshirgan. Davlat albatta zarur yordamni ko'rsatadi. Fermerlar ham bu ishga jalb qilinishi kerak degan u. Tanqidlardan so'ng Umarov vazirlikdan bo'shatilib, o'rniga moliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Erbol Qorashukeyev qishloq xo'jaligi vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Prezident bilan hukumat qishloqlarga yordam haqida kelasi zamon felida gapirayotgan bo'lsa, chorvadorlar bugun dastakka muhtoj. Aniqrog'i ular bahorning o'rtalaridan beri madad kutadi. Mangistov viloyatida qurg'oqchilik oqibatlari bahorning o'rtalaridan sezila boshlagan edi. O'shanda ozib-to'zib ketgan qirchang'i otlarning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qurg'oqchilik zabtiga olgan. Qishloq xo'jaligi vazirligining 9-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Qizilo'rda viloyatining Orolbo'yi hududlarida ham ayanchli ahvol yuzaga kelgani ma'lum qilindi. Rasmiy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, mahalliy hukumat fermerlarga qo'lidan kelgancha yordam bermoqda. 11-iyun kuni o'tkazilgan anjumanda Mangistov viloyati hokimi Serikboy Turumov viloyatda 1000 boshdan ziyod mol nobud bo'lganini aytgan edi. Biroq faol Jonibek Qojik rasmiy raqamlarga ishonmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moldovada parlament saylovlarida Yevropa parast partiya g'alaba qozondi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldova 1991-yilda mustaqillikka erishganidan beri o'tkazilgan 10 parlament saylovlari davomida biron marta Yevropa parast partiya, amaliyot va birdamlik partiyasi kabi 53% ga yaqin ovoz to'play olmagan edi. Ushbu natija partiyaga 101 o'rinli parlamentda 63 mandat beradi. Jurnalist Natalia Marar 12-iyul kuni Facebook'da bu jamiyatning tubdan o'zgarishlarini amalga oshirish, eng muhimi ularni to'liq amalga oshirish talabi natijasidir deb yozdi. Va aynan mana shu yerdan katta mashaqqat boshlanadi. Amaliyot va birdamlik partiyasi endi o'zining siyosiy hayotidagi eng og'ir 4 yilga duchor bo'lganini va undan oldingi barcha hukumatlar gunohlari uchun javob berishini anglab yetishi kerak deya so'zini davom ettirdi jurnalist. Washingtonda joylashgan Jamestown jamg'armasi tahliliy markazi tahlilchisi Vladimir Soker Ozodlik radiosining Moldova xizmati bilan suhbatda saylovlar Moldovani koalitsiya dahshatidan xalos qilganini aytdi. Ushbu dahshat 2009-yildan beri Moldovaning barcha hukumatlarini ta'qib qilib kelayotgan edi va barcha islohotlarni imkonsiz qilib qo'ygan edi. Chunki siyosatchilar doimiy ravishda islohotlar va strategiyalarni ishlab chiqish o'rniga bo'linish va hokimiyatni qayta taqsimlash bilan band edi, deydi u. 49 yoshli Sandu o'tgan yil noyabrda Rossiya dastaklab kelgan amaldagi prezident Igor Dodon ustidan g'alaba qozongan edi. Sandu Jahon bankining sobiq iqtisodchisi bo'lib, saylov kampaniyasi davomida korrupsiyaga qarshi kurash, tizimli islohotlarni amalga oshirish va Yevropa bilan integratsiya qilishni va'da qildi. Sandu Amaliyot va birdamlik partiyasini 2016-yilda tuzgan. O'shanda mamlakatda misli ko'rilmagan bank firibgarligi mojarosi sodir bo'lgan edi. Moldova banklaridan 1 milliard dollar, ya'ni o'sha paytda mamlakat yalpi ichki mahsulotining 12% ga teng miqdordagi mablag' o'zlashtirib olingani o'rtaga chiqqan edi. Ushbu mojaro Moldovada chuqur ildiz otgan korrupsiyani fosh qildi va turli siyosiy kuchlar birlashishi uchun sharoit yaratdi deb ta'kidladi Kishinyovda joylashgan Xalqaro demokratiya assotsiatsiyasi rahbari tahlilchi Igor Batan. Batan Ozodlik bilan suhbatda 11-iyuldagi saylovlar moldovaliklar Yevropa bilan integratsiya jamiyat uchun to'g'ri yo'l deb hisoblashini aniq ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Amaliyot va birdamlik partiyasini siyosatdan yiroq bo'lgan juda yosh va tajribasiz odamlar tashkil qilgan. Mana shu ularning muvaffaqiyati formulasi bo'ldi, dedi Batan. Ammo aktyor va Amaliyot va birdamlik partiyasi tarafdori Boris Kremeni saylovdagi muvaffaqiyat faqat ishning boshlanishi ekanini aytdi. Aktyor saylovda ovoz berish uchun Portugaliyadan Moldovaga atayin safar qilgan. Sobiq parlament a'zosi va Kishinovda joylashgan Strategik tadqiqotlar instituti direktori Vadim Pristrinchuk Ozodlik bilan suhbatda Amaliyot va birdamlik partiyasi hukumatidan jamoatchilikning umidi katta ekanini va partiya tez va qat'iyatli chora ko'rishi kerakligini aytdi. Ishchi guruhlarni tuzmang va turli xil strategiyalar ishlab chiqmang. Bunday xatoga yo'l qo'ymang deya so'zini davom ettiradi u. Ayni damda tahlilchi Soker Amaliyot va birdamlik partiyasi Rossiyaning kuchli ta'siri bilan hisoblashishi kerakligiga ishonadi. U partiyani saylov kampaniyasi davomida geosiyosiy shiorlarga yo'l qo'ymagan uchun olqishladi. Ular Moldovaning Rossiyadagi cheklangan, ammo haqiqiy manfaatlari Rossiya bozoriga kirish, Rossiyada ishlayotgan moldovaliklarning manfaatlari va elektoratning katta qismi Rossiya bilan munosabatlar yaxshi bo'lishini kutayotganini hisobga olishlari shart, dedi Sokir. Moldova jamiyati ham ushbu vaziyatdan to'g'ri foydalanishi kerak, deya qo'shimcha qildi tahlilchi Batan. Uning so'zlariga ko'ra, eng avvalo ular samarali muxolifat tuzishlari kerak. Biz fuqarolar hali ham xavf-xatarlar borligini, Moldova demokratiyasi zaifligini va har xil nomaqbul odatlarga qaytish xavfi borligini tushunib yetishimiz kerak, deydi u. Hokimiyatni bitta siyosiy partiya qo'lida to'plaganimizdan keyin barchamiz unga qanday qilib munosib, to'g'ri va konstruktiv tarzda qarshi chiqish haqida o'ylashimiz kerak, deydi Batan. Men konstruktiv muxolifat atamasini ishlatishni xohlamayman, chunki u o'z qadrini yo'qotgan, ammo ehtiyotkorlik kerak va jamiyat saylovlarda g'olib chiqqan ushbu partiyani kuzatayotgani to'g'risida juda kuchli signal bo'lishi kerak, deya so'zini yakunladi u. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21:22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin namoyishlarni bostirishda kazaklardan ko'proq foydalanishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rosgvardiya tarkibida kazak bo'linmalari tashkil qilish g'oyasini qo'llab-quvvatladi. Etnik kazaklar bu g'oyani hazm qila olmaydi. Bu shusiz ham yetarli bo'lgan jazolovchi organlar sonini ko'paytirishdan boshqa narsa emas, deydi umumkazaklar jamoat markazi rahbari Aleksandr Dzikovitskiy. Kazaklarga shartnoma asosida xizmat taklif qilib, ularni Rossiya kuch ishlatar tuzilmalarining bir qismiga aylantirish taklifi Putinning kazaklar ishlari bo'yicha maslahatchisi, sobiq bosh prokuror Yuriy Chaykadan chiqqan edi. Rossiyaning ayrim shaharlarida kazaklarning ko'chalarda patrullik qilishi, hatto politsiya himoyasida muxolifat namoyishlarini tarqatishi odatiy tus olib bo'lgan. Chunonchi 2018-yilda kazak drujinachilari Aleksey Navalniy tarafdorlarining "U bizga shoh emas" aksiyasi ishtirokchilariga hujum qilgan edi. O'sha voqeadan so'ng jurnalistlar kazaklarni Moskva shahri ma'muriyati o'z hisobidan tayyorlaganini aniqlagan. Davlatning nazarida Rossiyadagi maxsus kazak jamiyatlari reyestrlariga qayd etilganlarning hammasi kazaklar sanaladi. Biroq Aleksandr Dzikovitskiyga ko'ra, mazkur reyestr kazaklar muhitini parchalash va ular orasidan hokimiyatga xayrixohlarni ajratib olish maqsadida tuzilgan. Dzikovitskiy esa faqat tabiiy kazaklar, ya'ni ajdodida kazak bo'lganlargina kazak atalishga haqli, deydi. Reyestrga kirgan kazaklarning aksariyati uning fikricha shunchaki oprichniklar. Ular kazak ustboshini kiyib yurishga ishqiboz. Buning uchun ularga qandaydir imtiyoz beriladi, deydi u. Dzikovitskiyga ko'ra, ko'plab toza kazaklar reyestrga yozilgach, ko'p o'tmay hafsalalari pir bo'lib familiyalarini undan o'chirtirishmoqda. U kazaklarni Rosgvardiya tarkibiga olish g'oyasi mutlaq yoqmaganini aytadi. Kazaklar telefon qilib fikrimni so'rashdi. Ochig'ini aytdim, bu shunchaki jazolovchi organlarni ko'paytirish. Ikkinchi sababi tejamkorlik. Kazaklarga boshqalarga qaraganda kamroq to'lashadi. Nihoyat bu bo'lib tashla va hukmronlik qil siyosatidir. Ya'ni kazaklar qolgan butun aholiga qarshi qo'yilyapti. Oddiy odamlar esa soxta kazak bilan asl kazakni ajratib o'tirmaydi. Barchasidan birday nafratlanadi, deydi Dzikovitskiy. Ko'chalarda patrullik qilib mitingchilarga tashlanadigan kazaklar nafaqat politsiya, balki federal xavfsizlik xizmati bilan ham uzviy bog'liq. Dzikovitskiyning aytishicha, 90-yillarda federal xavfsizlik xizmati homiyligida kazaklardan maxsuslashgan markaziy kazaklar qo'shini tuzilgan. Qo'shin qo'mondonlari esa federal xavfsizlik xizmatining amaldagi yoki iste'fodagi katta ofitserlari orasidan tayinlanadi. 2014-yilda markaziy kazaklar qo'shiniga federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi general-leytenanti Ivan Mironov qo'mondonlik qilgan. Ilgari u federal xavfsizlik xizmati operativ qidiruv boshqarmasida, terrorizmga qarshi kurash departamentida boshliq edi. Undan so'ng esa federal xavfsizlik xizmatining Vimpel nomli sara harbiy tuzilmalarida xizmat qilgan sobiq polkovnik Andrey Shustrov qo'mondon etib belgilandi. Navalniy tarafdorlari o'tkazgan namoyishlarni tarqatishda kazaklarga aynan u boshchilik qilgan, deydi Dzikovitskiy. Uning ta'kidlashicha, rasmiy ro'yxatlardagi 80% chala kazaklarning hokimiyatga sodiqligi sababi bor. Ular bitta gapni tutib olishgan. Kazaklar hamisha podshohga xizmat qilgan. Hozir bizning shohimiz Putin, deyishadi. Vassalom. Holbuki kazaklar podshohga har doim ham xizmat qilmagan, ko'p martalab isyon ko'targan. Podshoh hokimiyat kuchayib, ularni qayirib olganidan so'nggina unga xizmat qilishga majbur bo'lgan, deya tushuntiradi Dzikovitskiy. Rossiyaning davlatga oid kazaklari norozilik aksiyalari ishtirokchilariga nisbatan shafqatsiz xatti-harakatlar bilan yangiliklarga mavzu bo'lmoqda. Ular o'zlariga yoqmagan ko'rgazma va tadbirlarni buzishdan, LGBT hamjamiyati vakillarini urib tepishdan va hatto shunchaki boshqalardan farqli kiyingan yosh yalangni kaltaklashdan ham tap tortmaydi. Aleksandr Dzekovitskiy bunaqa holatlardan g'azablanadi va kazaklarning odatida bunaqa ishlar yo'qligini aytadi. Asl kazaklarning aksari Rosgvardiya otryadlariga xizmatga kirmaydi. Bunga sabab o'ngi so'lga qamchi sermashga, odamlarni do'pposlashga tayyor bo'lgan chala kazaklargina rozi bo'ladi. Biz, toza kazaklar, bunaqa ishlarni oqlamaymiz, deydi u.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.